jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ju sëndëruar, mirë mëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Fuqitën dha duhet të kenë kujdes për sancione eventuale nda Iranit, ka thënë sekretari i jashtëm britanik David Miliband. Kryeministri i ri Izraelit Benjamin Netanyahu është angazhuar për paqe të drejtë dhe të qëndrueshme me gjithë fqinjet dhe botën arabe në përgjithësi. Administrata e presidentit Barack Obama dëshiron të kthehet në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Papa Benedikti 16 ka kërkuar nga liderët e samitit të grupit 20 që të sigurojnë ndihmë për vendet e varfra, pavarësisht krizës ekonomike botërore. Por fillimisht si rëndom japim edicionin e lajmeve. Londër, fuqitë më dha nuk do duhet të nguteshin për të ndërmarë sanksionet të reja ndaj Iranit, tani kur Teherani ka gjasa të mira për të vënë marrëdhënie normale me Washingtonin, ka thënë sekretari i jashtëm britanik David Miliband. Britania e Madhe, aliati i afërt i Shteteve të Bashkuara, ka përkrahur qasjen e reja amerikane ndaj Iranit pasi presidenti Barack Obama ofroi një fillim të ri të marrëdhënieve me Iranin pas disa dekadave të mosbesimit të thellë midis këtyre dy vendeve dhe kontestit që ka të bëjë me programin bërthamor iranian. Miliband ka thënë se në parlament, ka thënë në parlamentin britanik se oferta amerikane paraqet shansin më të mirë që do të ketë Irani ndonjëherë për normalizimin e marrëdhënieve me pjesën tjetër të botës, veç mas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jerusalem. Parlamenti izraelit ka miratuar mbrëmë me shumicë votash kabinetin e ri qeveritar në krye me Benjamin Netanyahu. Duke folur para deputetve, shefi partisë djathtë të Likud, Netanyahu, ka parositur se qeveria ti do të bëjë gjithçka që është në mandatin e saj për të arritur paqe të drejtë dhe të qëndrueshme me gjithë fqinjet dhe me mbar botën arabe në përgjithësi. Ai megjithatë nuk ka folur për themelimin e shtetit palestinez që është qëllimi kryesor, të cilin e përkrahin Shtetet e Bashkuara si aleat kryesor i Izraelit. Hag. Ndihmat për nevojat elementare të popullit afgan janë njësoj të rëndësishme sikurse edhe siguria e këtij vendi, kanë theksuar organizatat joqeveritare pas konferencës së Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Mbi 8.5 milionë njerëz në Afganistan janë goditur nga uria dhe smundje të ndryshme, ndërkohë që rreth 90 vende dhe organizata janë pajtuar në konferencën në Hag se do të ndihmojnë zhvillimin e buqësisë, tregtisë dhe infrastrukturës së Afganistanit. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se administrata e presidentit Barack Obama dëshiron të marrë pjesë në punën e Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ish presidenti Amerikan George Bush e kishte bojkotuar këtë institucion për shkak të kritikave që Këshilli kishte bërë Izraelit. Bush kishte kritikuar Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut se nuk kishte deklaruar njësoj edhe për shkeljen flagrante të të drejtave të njeriut në rajonet tjera në botë, sikurse është Sudani. Vatikan. Kreu i Kishës Katolike Papa Benedikti 16 ka kërkuar nga liderët botërorë të cilët do të marrin pjesë në samitin e grupit 20 në Londër që edhe në të ardhmen të sigurojnë ndihmë për vendet e varfra pavarësisht krizës ekonomike botërore. Në letër ndërguar kryeministrit britanik Gordon Brown, Papa ka kërkuar nga ai dhe liderët tjerë të grupit 20 që të mos i harojnë të varfrit dhe përpjekjet e tyre për të gjetur rrugdalje nga kriza. Papa Benedikti ka kujtuar vizitën e tij të fundit në Afrikë duke theksuar se të varfrit do të jenë viktimat më të mëdha të krizës pavarësisht se nuk janë përgjegjës për të. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim transmetojmë pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për ju sot e ka përgatitur korespondentja jonë Albana Isufi. Mirëmëngjes, Albana.
Mirëmëngjes, Zenel.
Albana, pas shpalljes së pavarësisë, integrimi i Kosovës në strukturat euroatlantike ka qenë shpesh temë diskutimeve dhe preokupimi autoriteteve në Prishtinë. Ka ndonjë shkrim në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, Zenel. E përditshmi azëri në numrin e sotëm shkruan se është vënë në dyshje agjenda e Selanikut për shtrirjen e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Duke cituar burime diplomatike në Prishtinë dhe në Bruxelles, kjo gazet shkruan se Franca dhe Gjermania janë të mendimi që zgjerimi Bashkimit Evropian në të ardhmen afërt mund ta përfshijë edhe Kroacinë si shtetin e 28 të BE-s, Edhe pastaj me një kujdes më të madh duhet parë cili do të jetë fati i shteteve tjera të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën. Zëri vënë pas se deri më tani me gjithë dështimet e një pasnjëshme për fuqizimin e rolit të Bashkimit Evropian, asnjëherë nuk është vënë më dyshje agjenda e Selanikut. Ndryshe kjo gazetë shkruan se BE në vend të pranimit mund të krijojë lehtësira për vendet e rajonit si lëvizja e lirë, por nga kjo duket se do të goditet më së shumti Kosova, me që nuk është të përfshirë në negociatat për lehtësim dhe liberalizim të vizave. Po në këtë temë në ballinën e saj kua ditore shkruan se Bashkimi Evropian megjithatë dëshiron raporte kontraktuale me Kosovën. Kjo gazetë shkruan se BE është duke i kryer pjesët e veta të detyrave në Kosovë, ndërkohë që kërkon rrugë për të ndihmuar edhe më shumë Kosovën. Komisari i zgjerimit Olli Rehn ka thënë se në vjeshtë Komisioni Evropian do të paraqesë një studim fizibiliteti për të gjetur rrugë se si të ndihmohet Kosova në rrugën e saj drejt realizimit të perspektivës evropiane, shkruan kua ditore.
Po, Albana, një angazhim tjetër i zyrtarëve kosovar në kontekst të avancimit të pavarësisë është edhe mbrojtja e saj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. E trajtojnë gazetat sot këtë çështje?
Po, Zenel, sipas gazetës The Express, deklarata e Kosovës për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është në fazën përfundimtare. Kjo gazetë citon ministrin e jashtëm Skënder Hyseinin duke thënë se deklarata ka qindra faqe, ka shumë anekse, të cilat do të ofrojnë material të bollshëm dokumentues të gjitha natyrave për të paraqitur në mënyrën më të denjë të mundshme rastin e Kosovës para kësaj gjykate. Tutje e gazeta shkruan se edhe një numër jo i vogël i shteteve aliate do të deponojnë deklaratat me shkrim në favor të Kosovës. Në këtë kuadër e përditshmja lajm shkruan se misioni i përhershëm i Shqipërisë në OKB ka vënë në top agent Kosovën si dhe mbrojtjen e pavarësisë së saj para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në një intervistë për lajm, ambasadori i këtij misioni Adrian Eritani ka thënë se për një sy realist dhe profesional, përpjekjet e Serbisë për të sfiduar pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë janë një rezultat i dështuar për shtetin serb.
Albana, çfarë ka veçuar përfund të kësaj pasqyre shtypi?
Dhe në përfund shkëputim një temë që ka të bëjë me vendimin e fundit të KEK-un mbi shtrejtimin e energjisë elektrike për 2.5%. E përditshmja e Kosovës sot shkruan se rritja e çmimit të energjisë nuk do të ndihmojë konsumatorit kosovar, i cili tash 10 vjet po e paguan edhe terin. Gazeta shkruan se për këtë mëkat social të ripërsëritur sot do të ishte i motivuar çdo lloj reagimi qytetar. Mirë po, që ditërisht duket se errësira ka shtuar heshtjen dhe ka kallitur durimin. Sipas kësaj gazete, për këtë krizë të ricikluar tash edhe vjet nuk ka të ndëshkuar. Askush, shkruan gazeta, nuk e vrau e as nuk e vret mendjen sa humbin bizneset nga ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike, qofshin ato edhe vetëm disa minutëshe.
Të ndruar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit nga Prishtina, përgatitur nga Albana Isufi, ndërkohë që radhën u alëm kronikave tjera të përgatitura për edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Kushtetuta e Kosovës pothuajse nuk gjen fare zbatim në veriun e vendit. Zyrtarë të institucioneve fajn për këtë ja lënë ndërhyrjes së Serbisë përmes strukturave paralele serbe. Juristët në kaq flasin për një mungesë të zbatimit të ligjeve që në mënyrë indirekte shkelin edhe kushtetutën.
Serbët e Kosovës, sidomos ata të përqendruar në veri, në mas të madhe vazhdojnë të mos respektojnë aktin më të lartë juridik të vendit. Por kushtetuta sipas juristëve kosovar nuk është se nuk zbatohet vetëm në pjesën veriore. Juristi Ismet Salihu vënë në pamungesën e sundimit të ligjit në veriun e vendit, por sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë për ta shndërruar Kosovën në një shtet ligjor.
Por mos zbatim konsekvent të dispozitave kushtetuese ka edhe në pjesë tjera të Kosovës, për shkak se akoma edhe sot e kësaj dite nuk janë dhjetë të gjitha ligjet e domosdoshme për funksionimin e shtetit ligjor, por edhe ato ligjet të cilat janë dhjetë nuk janë duke zbatuar në masën e duhur.
Kuvendi i Kosovës sipas juristëve ka miratuar ligje që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por lë për të dëshiruar shumë zbatim i tyre. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se ka një sër ligjesh që në vazhdimsi nuk zbatohen.
Mungesa e implementimit të ligjeve vërehet çdo kohë. Ne kemi pasur rastin e ligjit të arsimit, që në 70 viteve ka para pa, do thotë financimin me tekste shkollore të nxënë sa deri në nivelet ulë të arsimit, qysh këtë vetë me një pjesë parciale ka fillu të implementohet. Dhe thotë ka shumë ligje se vasë në vazhdimësi jesin të pa implementuar.
Mungesa zbatimit të ligjit rrjedhimisht përbën shkelje të kushtetutës së Kosovës. Ndërko, është kjo pas zbatueshmëri që si pas juristeve, do të shkaktoj Kosovës pengesa të mëdha në arritjen e synimit të saj, integrimin në strukturat euroatlantike. Ismet Saliu shpjegon.
Një ndërkushtet elementare për integrimin e Kosovës në rrjetet ndërkombëtare, në Unionin Evropian e tjera, është funksionimi i shtetit ligjor. është ekonomia, sondimi i ligjit dhe një varg çështjesh tjera të cilat inkludojnë këto dy aspekte, si më thanë, strategjike të integrimeve evropiane të Kosovës.
Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës, shoqat kjo që monitoron punën e institucioneve me qëllim që të zhvillojë demokracinë në vend, thotë se deri më tani Kosovës i kanë munguar mekanizmat për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Po mendoj se ligjet e Kosovës do thotë shumë pak janë të implementueshme dhe qeveria apo parlamenti i Kosovës shumë pak është angazhuar në mbikëqyrjen e ligjeve, ndoshta kjo ka ardhur si rezultati një kohë të re i parlamentit Kosovës, një parlament me një jetë të re, cili ka pas mungesë të shumë ligje.
Ndryshe, shumë organizata për të drejtat e njerëzit kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njerëzit, por ato mbesin vetëm në letër. Ngjashëm, sipas raporteve të ndryshme, ndodhe edhe me vendime gjyqësore, sidomos në rrafshin civil, të cilat nuk gjejnë zbatim në praktik. Sipas juristëve, nëse nuk gjendet zgjidhje, këto mangësi do të bëjnë që Kosova të rri larg shtetit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana i Sufi.
Kronik nga Shkupi, BDI ende nuk e ka të qartë nëse do të mbështesë ose jo ndonjërin nga kandidatët Macedonas për president. Analistët konsiderojnë se marrëveshja eventuale ndërmjet BDI-s dhe VMNO-DPMNE-s duhet të jetë transparente.
Edhe dy ditë kanë mbetur deri në përfundimin e fushatës për rrethën e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, ndërsa asnjëra nga partitë kryesore politike nuk ka bërë publike ndonjë marrëveshje nëse do të ketë mbështetje për njërin nga dy kandidatët për president të shtetit. VMRO-DPMNE-ja pret që BDI-ja, me të cilën është në koalicion qeverisës, që të ftojë elektoratin shqiptar për të votuar kandidatin e saj për president shteti Gjorgj Ivanov, por lideri i kësaj partie Ali Ahmeti ende nuk e ka bërë një gjë të tillë. A i ka thënë se është e më rëndësi për Macedoninë që të zgjidhet presidenti, por pasaktësuar se cilin kandidat duhet mbështetur, Ivanovin e VMRO-DPMNE-s apo Frçkovskin e Lidhje Socialdemokrate në opozitë.
Sa e takon marrëveshjeve, sigurisht që ne jemi koalicion dhe bisedohet për të gjitha çështjet, jemi transparent për këto çështje që shtrohen për zgjidhje, sigurisht që koalicioni vepron në nivel qendror dhe atë lokal.
Ka deklaruar lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas takimit me liderët tjerë kryesor politik, me të cilët biseduan për nevojën që edhe rrethi i dytë zgjedhor më 5 prill të zhvillohet ashtu sikur edhe rrethi i parë më 22 mars, pranë atmosferë të qetë dhe demokratike. Ndërsa lideri i VMRO-DPMNE-s njëherit kryeministër Nikola Gruevski, tha se ai dhe Ahmeti synojnë që bashkëpunimin të zhvillojnë si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal. Ne me BDI-n kemi një bashkëpunim dhe komunikim të mirë si partner të koalicionit. Planifikojmë që këtë bashkëpunim të vazhdojmë edhe mëtej. Ne takohemi çdo ditë, kemi komunikim me to. Bashkëpunimin e mirë në nivelin qendror, planifikojmë të vazhdojmë edhe në nivelin lokal, deklaroi kryeministri Gruevski. Por mos transparenca e tyre është e papranueshme për qarqet intelektuale dhe analitike shqiptare, sipas të cilëve është koha e fundit që të ketë marrëveshje konkrete për mbështetjen që mund t'i jepet ndonjërit kandidat dhe të dihet se çfarë nga kjo përfitojnë shqiptarët, tha analisti politik Albert Musliu. Nëse nuk do të ketë marrëveshje konkrete, zoti Musliu thotë se do të jetë shumë e vështirë që shqiptarët të dalin në zgjedhje dhe kjo nuk e përjashton edhe mundësinë e dështimit të tyre apo mosarritjes së pragut zgjedhor prej 40% që është detyrim kushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Ne kishim dalje optimale, qarkun e kalum, do me thonë kishim dalje si rezultat i kampanjës politike, numrat na tregojnë po që se shqiptarët nuk dalin, se cenzusi është shumë rënd të mërjet. Nëse nuk dilet me ndonjë ofertë konkrete për qytetarët shqiptar, mendoj se nuk do të kenë edhe interes që të dalin në zgjedhje.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare tashmë ka publikuar qendrimin e saj sa i përket rrethit të dytë zgjedhor, duke thënë se elektorati i saj do të jetë i lirë të vendosë se nëse do të dalë ose jo në zgjedhje. Ndërkohë, lideri i Partisë së Demokracia e Re, Imer Selmani, i cili njëherit ishte kandidat për president shteti, nuk e ka përjashtuar mundësinë që ai vetëm mos dalë në votime, pasi siç ka thënë ai ditë më parë, asnjëri nga kandidatët presidencial nuk e motivon që t'i jap votën e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Të ndruar dëgjues, në ndarje ju kujtojmë se edicionet e radhës në Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.